зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добар ден, ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Денешната тема се пратениците. Дали тие извршуваат својата задача и колку од нив на вистина ја заслужуваат својата плата? Зошто политичкиот диалог во последно време е подложен на критики од меѓународната заедница? Има ли начин пратениците да сносат одговорност за своите постапки и што треба да се направи за земјата да добие парламент, од кој ќе бидат задоволни граѓаните, кои им замеруваат на нивните избраници дека не се на висина на задачата и на нивните препокувања кои не се достојни за таква функција?
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Плати врата, зимај плата. Вака може да се илустрира функцијата на македонските пратеници во собранието во изминатиот период. Според најновата анализа на собраниските служби за активноста на народните избраници, така наречена мојот пратеник, во првата половина од годинава 15 пратеници не учествувале ни на третина од одржаните собраниски седници, а една четвртина од пратениците никогаш не дискутирале во собраниската сала, додека половина тоа го сториле еднаш до два пати. Според бројките, само 7 пратеници редовно говореле на пленарните седници на собранието, а за збор никогаш не се јавиле 29 пратеници. Петмина пратеници на ДПА поради бојкот не се појавиле на ниту една од 63-те пленарни седници, но нивните отсутства се бројат како оправдани. На седници често не се појавувале и Фија Цановски, Али Ахмети, Бесим Догани, како и Фазли Велиу, Имер Селмани, Ермира Мехмети и Даутре Джепи. Најгласни пратеници биле опозициски Весна Бендевска, Маријанчо Николов, Томе Чинговски и Јани Макрадули, а најмногу прашања до владините функционери поставила Флора Кадрију. На нашата веб страница macdenes.org е во тек анкетата како тоа граѓаните оценуваат работата на собранието. Околу 77% гласале дека тие лошо ја вршат својата задача, а само 18% им дале одлична или добра оценка. Граѓаните велат дека се разочарани од нивните избраници и сметаат дека тие ги гледа само своите интереси.
Не сум задоволен од нивната работа. Значи, имам такво впечатлен, што пратениците гледат само за себе, гледат за народот многу, многу мазо.
Ова, што го гледа в последниве два месеца, се случува циркузијади, се случува они. Точно ги кочат сите работи.
Мислам дека ги завршуваат работи, да. Своите лични работи ги завршуваат сигурно.
Моје лично мислење дека не се извршува, него партиската работа се извршува тоа.
Па сметам дека си е вршат се колку успешно, не знам, меѓутоа мислам дека е вршат работата како што треба.
Изминатата сезона работата на парламентот беше обележана со блокираната работа на комитетот за односи меѓу заедниците, европски критики и поднос на некои закони, како што е законот за антидискриминација, инцидентна релација власт опозиција и заглавен диалог околу деловникот. За поранишниот председател на собранието и сегашен пратеник Стојан Андов, од 2008 година до денес, законодавниот дом не се труди да расправа за важни и сериозни теми кои ја тангираат земјата.
Прво, за остануването во евроинтеграциите. Ни на ни еден начин тоа не сме го расправале како проблем. Во собранието тоа како да не е така. Друго, економската криза. Ние дискутираме за странични проблеми, да речеме за ребалансот, дали е вака, дали е така, но кризата како појава кај нас, незините ефекти, последици, начинот како да превазидиме, ние во собранието не сме добили ни информација, ниту некој настапил сериозно тоа да зборува. Се се тоа рестлови и се соочува собранието само со некомплетна слика, заматена слика.
Парламентот се претвори во своевиден сервис на владата и тој не функционира како засебна власт која ги представува граѓаните, вели поранешниот пратеник и професор Мирсел Билјали.
Власта би требало да справува од парламентот, кај нас е образ. Значи парламентот справува од власт. Целокупната власачка машинерија во парламентот се диригира од страна на влада. И најверојатно тоа ќе потрае додека немаме демократска капацитет додека немаме функционалност на институциите.
Политикологот Хисен Рамадани вели дека политичките фактори покажуваат дека не можат ни да се договорат и да пребродат одредени прашања, како што беше анкетната комисија и донесувањето на деловникот.
Еден висок дом, таков како што е собранито, треба да покаже сенс и способност и потешките работи на еден начин овој демократски, али со одреден сенс за политиката и за државност да ги реши. А вакви малите работи треба да ги предводува многу брзо, на еден начин кој што нема да значи загрејавање на обществената атмосфера.
Ништо чудно што Македонија според Freedom House има рейтинг на средно развиена демократија, додека нашите соседи имаат рейтинг на високо развиени демократии, бидејќи политичката култура воопшто не е на високо ниво, вели професорот Здравко Савески.
Ако се користи секоја можна шанса за добивање, за некако да се намес политичкиот противник, да ја прифати оној временски план кој нашата политичка партија, да речеме, сака да го дотира, така не се гради здрава политичка култура и здрава парламентарна демократија. Тоа е најстрашното, овие се лекции кои се даваат на почеток од транзиција, значи во раните 90-ти требавме и ние овие работи да ги абсолвираме.
Политикологот Алберт Муслиу вели дека само под притисок на меѓународната заедница, мнозинството во парламентот ги прифаќа забелешките на опозицијата или донесувањето на некои закони. Нашиот парламент во последните години не успеа да се постави над владата и да работи во интерес на граѓаните, вели тој.
Нашиот парламент не смогна сила ни волја во последните 20 години на плуралното општество да се постави над владата и за некои прашања кои се од интерес на граѓаните да развие реална дебата, дискусија и да дојдат до компромисни решенија кои би биле во бенефит на граѓани.
Во продолжение на емисијата ќе слушате зошто има нарушување на политичкиот диалог во собранието.
Нашиот парламент повеќе се карактеризира со некои дебати без крај, каде што секоја страна ја свири својата музика.
Не достига бранење на стандовите со аргументи.
Граѓаните на претениците им замеруваат и за речникот кој го употребуваат во своето обраќање, бидејќи не е достоен и адекватен за функцијата која извршуваат.
Голем срам. Пред јавноста така, пратите представите на народот, да се изразува така, што имам си често пат ми слушато. Много погледни збори меѓу себе, мислам. Па не им личи.
Срамота е, цело луѓе што дагете тук идете на пазар, па се покултурни.
Таква некултура покажава во тоа машката. Има две пратилички што им се дивам за да бадем се покултурни, ако ми што ќе го кажа, се тоа што мисля да го кажа, и тоа е наш културен начин. Човек може се да каже лошо, ама да се борвеќе се отбират на ово.
Та личи за пазар негде да се снима, да им кажат пример на пазаржите.
Понекогаш се употребуваат и зборови што не се на место, мислам што не доликуваат на пратеници, меѓутоа секој за себе може да, мислам, да каже.
Не, ние не користиме на улица таков речник, е вулгарно да се користи во парламент. Меѓутоа тоа е одразот и на партиските притисоци, по мене, кои се вршат внатре во партијата.
Меѓународната заедница на политичките партии им забележа за нарушувањето на политичкиот диалог и побара од нив да работат на меѓусебната комуникација. Однесувањето на пратениците се сведе на недостигот слуг за меѓусебните барања, без цврсти аргументи за одбрана на ставовите, прикриени и сведени на меѓусебни навреди, препукување и деманти за се и се што. Муслиу вели дека капацитет има, но нема волја за постигнување и развивање на култура на диалог, и тоа е стара болка на парламентот.
Нашиот парламент повеќе се карактеризира со некои дебати без крај, каде што секоја страна ја свири својата музика, а малци имаат развиен слух за нели аргументите на другата страна. Така да мислам повеќе парламентот кај нас се користи како тена за политички маркетинг отколку како парламент во кој се развиваат дебати, конструктивни дебати, каде што конструктивните размислувања за бенефит на граѓаните се прифаќаат од сите страни.
Во Македонија еден од главните проблеми е недостигот на демократска политичка култура, вели Савески. Политичките партии наместо да ги надминуваат проблемите со комуникацијата, тие ги влошуваат односите, вели тој.
Не само кај владеачкото мнозинство, туку и кај опозицијата, недостига бранење на стандовите со аргументи. Премногу се лични навреди. Имам забележано кај опозицијата дека таа ја прифаќа таа игра веќе да одат со дисквалификации кои сепак ја почна владата. Да одат со аргументи наместо да ја копираат владата со директни атаци на личноста на еден поединец.
Нарушениот политички политички диалог според Андов е поради фрустрациите, бидејќи за сериозните теми се расправа надвор од парламентот, како на пример во шефот на кабинетот на премиерот, кој е посилен од председателот на собранието.
Штом нема за што да се расправа, своите надлежности ги препуштат на друг, им се одземени и нормално е само се карат. Ти исти луѓе, ако им е достапно да се работат својата работа, ако не узурпираат на нивната работа, сосема друго ќе биде во земја, се разбира. Ќе ги видите во друга светлост.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Проблемот е и во тоа што нема системско решение што ќе ги натера народните избраници да внимаваат како се однесуваат во парламентот и како да си ги заработат парите, бидејќи собранието годишно заплати троши околу 1.440.000 евра, а на надоместоци за превозот, според буџетот за 2010 година, предвидени се 807.000 евра. Вакви проблеми имаат и други парламенти, но тие построго ги дефинираат правилата на игра. Например, во словеничкиот парламент за пратеникот да се смета дека дошол на работа, освен што мора да се регистрира за присутен, мора да има и три последователни гласања или на пленарна седница, или на работни тела. Професорот Осман Кадрију вели дека избраниците на народот имаат уставна обврска да присуствуваат на седниците, бидејќи за тоа се платени. Неодговорно е поради нивното отсутство да се доведе во прашање работата на парламентот и тоа треба да го казни председателот на собранието, вели тој.
Председателот на собранието да води строго сметка и да преземе конкретни мерки, а тие мерки се и намалување на платата. Покрај другите, да кажем, правни последици, политички последици, али на прво место треба да се воведе една строга, јасна дисциплина која е предвидена и со уставот и со законот.
Андов, за разлика од Кадрију, вели дека одговорноста треба да ја сносат нивните политички партии.
Пратениците кои не идат, а се наоѓаат на листа, а не идат на седници, по тие листи во другите земји не би гласале. Што ќе им се такви листи и такви пратеници? Тоа е единствен излез да ги кажат партиите што имат мнозинство, а не обезбедуваат мнозинство на избори. Така ќе се случи.
Следува што треба да се преземе во иднина за парламентот ефикасно да извршува својата функција.
Ја мислам дека само мнозинството може да го врати собранието на позиција и на линија која му припаѓа по уставот.
Темелно да се промени постојниот модел, изборен модел.
Пратениците се однесуваат така како што им е дозволено, вели Билјали. Потребна е темелна промена на изборниот модел и да се воведе системот на отворени избирачки листи, што значи дека гласачите, освен за политичка партија, ќе гласаат и за поединец, вели тој.
Што рангирањето кое може да го предложи политичка партија, ќе се смени соодветно добиените гласови на тие кандидати кои се у листата. Значи може да испадне првиот да биде последен и последниот да биде прв. Со тоа практично пратениците ги врзуваме со гласачкото тело, со граѓаните, тие првенство внимават на интерес на граѓаните, а не на политички партии.
Имаме мнозинство кое се занимава само со замолчување на опозицијата и затоа се носат неквалитетни закони, вели Андов. Собранието да тргне во позитивна насока, треба најпрво пратениците кои го сочинуваат мнозинството да бидат заинтересирани за успех во нивната работа.
Они немаат успех сега. Успехот сега ќе се припише на кабинетот на премиерот, на кабинетот на председателот, четворица советници или шефови на кабинети или не знам што. Нешто што нема никаква врска со уставниот систем. Ја мислам дека само мнозинството може да го врати собранието на позиција и на линија која му припаѓа по уставот. Е должно да го врши тоа.
На 23 август на пратениците им завршува колективниот одмор. Тие ќе имаат кус период да го подобрат впечатокот и да добијат позитивна оценка во извештајот на Европската комисија за напредокот на државата во евроинтеграциите кој ќе биде објавен во ноември. Председателот на собранието Трајко Велјановски пред одморот призна дека законодавниот дом не успеал да ги стигне бриселските рокови, но дека тоа нема да го демотивира и оти не е доцна до Европската унија да се пуштат позитивни сигнали. Според експертите, тоа што е направено од последниот извештај не може да се исправи за еден ден, но добро е ако пратениците покажат барем волја да работат на подобрување на шансите. Најголемиот предизвик за пратениците во наредниот период ќе биде донесувањето на деловникот за кој власта и опозицијата имаат различни предлози. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.